Папа – гэта не сакральная асоба, але выканавца пэўнай функцыі. Такое меркаванне выказаў французскі філосаф, прафесар, былы выкладчык сярэднявечнай і арабскай філазофіі ў парыжскай Сарбоны і пераможца прэміі Йозефа Рацынгера ў 2012 годзе Рэмі Брахе. Яго словы прыводзіць сённяшняя Лосерваторе Романо. Навуковец, падводзячы вынікі пантыфіката Бенедыкта XVI, адзначыў, што святы айцец меў вялікую мужнасць, калі пачаў барацьбу з сексуальнымі злоўжываннямі ў касцёле. Паводле прафесара Брахе было б добра, калі прыклад папы наследавалі многія свецкія інстытуты, такія як школы, спартыўныя клубы, спецыялізаваныя дамы для людзей з абмежаванымі магчымасцямі ці сіротаў. Каментуючы рашэнне Бенедыкта XVI пакінуць пасад святога Пятра, філосаф адзначыў, што яго, як і ўсіх іншых, яно здзівіла, але ён не лічыць, што для гэтага павінны існаваць надзвычайныя прычыны. Паводле Рэмі Брахе, у такой сітуацыі дастаткова адчуваць, што больш не ў стане выконваць сваю місію. Філосаф адзначыў таксама, што няма сэнсу арганізоваць спаборніцтвы па святасці паміж Бенедыктам XVI і Янам Павлам II. Нібыта існуе толькі адна форма адвагі. Паводле прафесара Брахе адвага можа заключацца з аднаго боку ў жаданні застацца аж да канца ў слабасці і пакутах на знак укрыжаванага, вікарыем якога з'яўляецца папа, а з іншага ў тым, каб адмовіцца ад усяго пасля знаходжання ў цэнтры ўвагі.